Herzhaar.
Rektorji kvalu direktorji. Univerza ostaja na svojem položaju, ki vse bolj spominja na tehnokratsko korporacijo. Obenem se vse bolj spogleduje z dvema nevarnima obiskovalcema, s privatizacijo in komercializacijo. Naša ekipa je šla na teren, da bi še dodatno preučila in poizvedela več o dogajanju v visokošolskem prostoru. Znanja željni smo se tokrat udeležili kar treh okroglih miz. Vse so potekale v sredo, 19. marca, na različnih koncih Ljubljane. Najprej smo obiskali karierni dan za študente analitske sociologije na FDV-ju. Okrogla miza je nosila naslov Kaj lahko jaz in fakulteta narediva, da izboljšava kvaliteto študija. Tam so svoje poglede na problematiko izpostavili izredni profesor dr. Samo Uhan, novinar in sociolog Luka Lukič, Bojana Mitrovič iz studija Moderna ter Klemen Ploštajner. Po nekaj uvodnih kritikah neučinkovitosti bolonskega študija in Uhanovem mea culpa maxima opravičilu so se udeleženci konkretneje usmerili v problematiko zaposljivosti mladih družboslovcev ter njihovo soočanje s stigmatizacijo družbe, ki je dojeta kot poglavitni razlog za večino neugodnih razmer na področju visokega šolstva. Ploštajner je tako imenovano generacijo Y označil kot preveč prilagodljivo in podredljivo, premalo kritično in nedovolj angažirano. Skratka generacijo prešibkega človeškega kapitala, zaradi česar se pravzaprav ne čudi takšni razširjenosti negativnih etiket. Uhan je dodal, da pri družboslovnih študentih še najbolj pogreša ofenzivnost, s katero bi učinkoviteje predstavljali in zagovarjali svojo stroko, ter jo sploh uspeli zadržati v svojih rokah. Po njegovem namreč vedno več naravoslovcev zaseda tista mesta, ki naj bi sicer bila primarno predvidena za družboslovce. Udeleženci okrogle mize na kariernem dnevu so sicer nakazali, da se zavedajo marsikatere hibe univerze, od njene nefleksibilnosti do notranje razklanosti in neučinkovitosti. Vendar konkretnih predlogov za izboljšanje situacije nismo slišali. Prav tako je bil odsoten izviren predlog glede tega, kaj naj bi študentje naredili, da bi izboljšali kvaliteto svojega študija. Seveda z izjemo od tega, da naj bi se potrudili izogniti negativnim stigmam družbe. Vendar gre za sistemski problem, ki bi zahteval precej radikalne reforme. Ena prvih pa bi bila verjetno odprava bolonskega študija. Podobna tematika je bila obravnavana na javni debati. Diploma v roki, študent na cesti, organizirani strani treh civilnih društev. O strukturni brezposelnosti mladih in vse večji prekarizaciji so govorili Marko Funkel iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, Klara Otorepec, članica študentskega društva Iskra, ter Julij Borštnik in Gaber Aleš iz skupine Stvarnost. Borštnik je podal grob pregled slovenske politike zaposlovanja zadnjih 30 let. V 80-ih letih je imela Slovenija polno zaposlenost, ki je temeljila na težki industriji. Po osamosvojitvi in vstopu na mednarodni trg sta v duhu privatizacije odpadla politika polne zaposlenosti in nadzor nad sredstvi, ki je prešel v zasebne roke. Da bi lahko lovili razmere na mednarodnem trgu, so slovenska podjetja povečala delovne obremenitve in začela odpuščati, kar je vodilo do strukturne brezposelnosti. Z vstopom v Evropsko unijo in odpravo restriktivne politike kreditov ter z njo povezane navidezne rasti, se je kljub mnogim novim panogam trend strukturne brezposelnosti nadaljeval. Vse to je pripeljalo do današnje prekerne in podzaposlene situacije. Visokošolstvo pa je postalo socialni azil za mlade in način odlaganja strukturne brezposelnosti v prihodnost. Klara Otorepec je prepričana, da vsebinsko okleščeni izobraževalni programi in komodifikacija znanja privedejo do spremembe v načinu dojemanja izobraževanja. Izobrazba tako ni več univerzalna pravica v službi javnega, temveč je dojeta zgolj kot še ena izmed storitev. Izpostavila je problem ustanavljanja zasebnih visokošolskih zavodov iz javnega denarja, odrekanje sredstev javnim ustanovam te prisili k iskanju alternativnih verov dohodka. Ti lahko prevzamejo obliko javno-zasebnih partnerstev, donatorskih sredstev strani zasebnikov ter celo šolnin. O tem zgovorno priča tudi novi zakon o visokem šolstvu, v katerem je predvideno, da bodo fakultete, ki bodo še posebej inovativne pri iskanju alternativnih verov, še dodatno finančno nagrajene. Situacijo prekerno zaposlenih mladih ter njihovih življenjskih razmer pa je schematično predstavil Marko Funkel. Izpostavil je problem fiktivnih vpisov, ki dejansko prikrivajo realno število brezposelnih oseb.
Interes države je, da so ti fiktivni vpisi bili. Prvič skozi to, ker se je financiralo nekatere zavode, ki so bili privatni in si lahko zelo nahitro in zelo lahko prišel do statusa, ampak tisto, kar je bolj strašljivo, je pa to, da državi odgovarja, da ima študente, ki niso dobesedno študente, ne, na mesto brezposelnih. In ti študente, ki se vpišejo na tako obliko študija, so po večini prekerni delavci. Se pravi, so delavci, ki delajo preko študentskega dela zato, da sploh lahko preživljajo sebe, včasih celo svojo družino.
Funkel težavo vidi predvsem v tem, da država nima sistemskega načrta, kako se lotiti zaposlovanja. Veliko je govora o aktivnih politikah zaposlovanja in ostalih ukrepih, vendar žal vedno ostane zgolj pri besedah. V sklopu jamstev za mlade ni bil od januarja 2013 do danes realiziran niti en konkreten ukrep. Prav tako smo lahko slišali o ris položaja prekernih delavcev. Življenje iz meseca v mesec, nezagotovljeno delo za daljše časovno obdobje, neperspektivnost pri iskanju stanovanja ter gradnji družine so samo nekatere izmed tegob, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Pri tem je problematično, da država prekerne delavce ignorira, saj za sabo nimajo močne organizacije, ki bi jih povezala in zastopala.
Državi odgovarja, če ima en kup individualcev, ki se borijo iz meseca v mesec in nimajo časa protestirati zato, ker se borijo za lastno eksistenco. In tudi zakonodaja gre v tej smeri, da se v bistvu prekarizacija in fleksibilizacija povečujeta.
Sklepamo lahko, da je torej prav organizirano povezovanje prekernih delavcev ključnega pomena za prihodnost. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da bo čedalje več ljudi živelo na robu revščine brez kakršnega koli upanja in perspektive. Študij pa bo v še večjem obsegu postal pribežališče nezaposljivih mladih. Ogledali smo si že zadnjo obiskano okroglo mizo, kjer so nastopili dr. Sašo Slaček, Tim Dobovšek in Jaša Lategano. Govorili so o konfliktih v produkciji znanja, kjer so celotno situacijo navezali na spremembe, ki jih prenaša predlog zakona o visokem šolstvu ali ZVIS. Po drugi svetovni vojni se je pojavil množični študij kot izborjena socialna pravica ljudstva. Med in mleko sta se za množice počasi izcedila in sta sedaj na razpolago le peščici finančne elite, ki si lahko privošči vsakršno izobrazbo za vsakršno ceno. Kriza, ki nas že nekaj časa spremlja, je pravzaprav lov na nove profite in akumulacijo kapitala na področjih, kjer ta še ni bil dokončno izkoriščen. Popravlja se na način rezanja pravic delavcev. Govorci okrogle mize so se strinjali, da se odrekamo zato, da se bomo jutri lahko odrekali še bolj. Ni logike. Ni nevtralnih ekonomskih zakonov. Je kriza sistema. Ekonomska kriza je namreč vedno tudi družbena kriza. Spraševali smo se tudi o vlogi rektorja univerze kot branitelja institucije pred interesi, ki niso v splošnem dobrem ljudstva. Njegova vloga pa postaja vse bolj podobna menedžerski vlogi, ki jo označuje predvsem želja po samoodločanju o pravicah zaposlenih ter razpolaganju sredstvi in močjo. Pritiske, s katerimi se sooča univerza, je komentiral Sašo Slaček.
Kdo je tisti, ki najbolj pritiska za uvajanje šolnin, za komercializacijo študija, za rahljanje recimo pravic zaposlenih na univerzi, se mi zdi, da ravno vodstva univerz. Ne, to, kar jim je Žiga Turk takrat rekel, ne, da so rektori tudi di rektorji, ne, se mi zdi, da so docela ponotranili. Ne, tako da imamo nek že recimo temu management univerz.
Novi zakon predvideva, da bodo pedagogi in profesori, ki sicer sodijo v javno službo in izvajajo javne storitve, poleg svoje plače prejemali še denarne spodbude za vsakega učenca, ki bo plačeval šolnino. To, kaj pomenijo finančne spodbude tudi v širšem kontekstu, je komentiral Jaša Letegano.
Tukaj gre tudi za razvrednotenje samega pedagoškega dela. Mislim, to je nek tak celosten proces, ki se samo s temi šolninami sproži. Skratka, ja, gre za in tudi, ne, ta delitev na brezplačni in plačljiv, ne, ta omejitev brezplačnih mest, potem velja spet na drugi stopni. Skratka, so študenti tudi v konkurenci za, medsebojni konkurenci za brezplačne mesta, morajo drugega dol potiskati in se prebijati. Skratka, gre za sistematično ustvarjanje konflikta med študenti, med profesori in študenti, med fakultetami.
Problematizirati je treba tudi komercializacijo, ki se dogaja na univerzi. Ta producira znanje za blago, kadre za poceni delovno silo, ter na drugi strani ponuja storitve za visoko ceno svojih odjemalcev, torej študentov. Komercializacija se kaže na zelo različnih področjih, od zmožnosti reproduciranja podatkov do uporabe prostorov namenjenih učenju. O komercializaciji je konkretno spregovoril Tim Dobovšek.
Kako se pač spreminja sama izraba prostorov? Ne? Recimo, tukaj za neko fakulteto je bil nek plan, ne? Da bodo prostor so pisarni z 21% zmanjšali na 10%, medtem ko bodo prostor za finance in za menedžment povečali z 5 na 25%. In tukaj pa zraven pašejo še poslovne priložnosti univerze, pač razne kavarne, lokali in to, kar se ustanavlja. In recimo, pri nas pa še vedno nekako se dogaja, da če se recimo zraven fakultete naredili šest lokalov, pa ne bo za tega izpostavil kot nek problem udiranja kapitala, ampak bo izpostavil problem, da je pri enem od teh šestih lokalov prišlo do njega akta korupcije, kar je pač sam nek minorna posledica celih strukturnih sprememb.
Širša strukturna organizacija univerze je tako vse bolj podobna korporativno-poslovnemu modelu sodelovanja. Ta sili k iskanju notranjih virov financiranja, kar pa v skrajni fazi privede do uvedbe šolnin in s tem do drugačnega dojemanja študentov. Od njih je odvisno finančno stanje institucije, zato se rahljajo pogoji za napredovanje, kar pa pomeni padec kvalitete izobraževalnega procesa. Korporativni model univerze pomeni tudi krepitev administrativnega kadra, ki skrbi za potrebno promocijo univerze in pridobivanje sredstev. Pedagoški kader mu postaja podrejen, kar se kaže tudi v porastu prekernih oblik zaposlitve med učitelji. Ob povečanju delovnih obveznosti ter večjih pritiskih na pedagoške delavce pa smo priča tudi izginjanju akademske svobode. Strah pred izgubo zaposlitve, ki na prekernega delavca preži na vsakem koraku, nujno privede do samocenzure. Učitelj tako izgubi vlogo producenta znanja in postane zgolj posredovalec nepovezanih in osiromašenih informacij. Znanje se tako reducira na komoditeto, študent pa iz razmišljujočega posameznika na produkt. Debato so zaključili z mislijo, da ne moremo kar tako priklicati socialne države, saj je ta posledica dolgoletnih bojev za pravice, rezultat specifičnih zgodovinskih okoliščin. Realnost je razredni boj, ki bo jutri ostrejši kot je danes. In če tudi univerza v trenutnem stanju ne predstavlja radikalne sile, tudi sama ne more obstajati zunaj tega boja. Prispevek so pripravili vajenci univerzitetne redakcije Andrej, Tim in Erika.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako, nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.